слухаєте подкаст Громадського радіо.
Місцеві вибори 2020. Явка, робота комісії і паралельні опитування. Аналізуємо день голосування з Андрієм Магерою, екс-заступником голови Центральної виборчої комісії.
Отже, перше запитання, яке на цих виборах лунає, воно цілком прогнозоване, хоча і на всіх сайтах теж були спеціальні статті, відео, роз'яснення, як голосувати, що чекати в бюлетнях, які де галочки ставити і як не зіпсувати бюлетень. Все одно, от за інформацію, яку подає Українська правда, 40% виборців було, 40% виборців було важко розібратися з бюлетенями. От як ви це прокоментуєте, пане Андрію?
Я думаю, що це було очікувано. І те, що буде виборцям розібратися з бюлетенями, і те, що самим членам дільничної виборчої комісії буде складно підраховувати і складати протоколи. І, як сказав час, ці побоювання були незайвими. І зараз продовжують дільничні виборчі комісії рахувати голоси виборців на дільниці. Ми чудово розуміємо, що вже ранок, часу люди втомлені, і коли законодавець запроваджував таку складну виборчу систему і зробив у липні місяці це відразу для кількох рад одночасно, тим самим навантаживши членів дільничної виборчої комісії, я думаю, що вони повинні були розуміти ту відповідальність, яку вони величезно покладали на членів ДВК, і що вони фактично їх зобов'язували виконувати річ майже нереально, особливо в перший раз. Тому доводиться констатувати те, що доводиться. Ми довели ситуацію до абсурду, зараз будемо думати, як з неї виходити.
А хто не допрацював тут в тому, що виборцям було складно розібратися з бюлетенями в день виборів? Хто мав їм роз'яснити, як же потрібно голосувати?
Найпростіше всього було б зараз звинуватити членів дільничної виборчої комісії, безпосередньо виконавців на місцях. Але я думаю, що все ж таки левова частка вини тут лежить на законодавстві. Тому що законодавець, приймаючи дуже складний кодекс у грудні 2019 року, ввів його в дію буквально за кілька днів. Ще жоден кодекс так не вводився швидко в дію. Це ненормально. В липні вводяться... Вносяться зміни до дуже великої кількості численних положень самого кодексу, зокрема, щодо виборчої системи. В вересні частина з них скасовується, ще якась змінюється. Це абсолютно ненормальна ситуація. І тут звинувачувати людей, мені якось, знаєте, язик не повернеться, звинувачувати членів дільничної виборчої комісії в цій ситуації, яка зараз склалася.
Треба тут заради справедливості сказати, що вони пояснювали, коли давали бюлетені, пояснювали, як потрібно голосувати, де потрібно ставити, не вказували, де потрібно ставити, але говорили, що номер кандидата потрібно ставити в тому ж рядку, що й галочка за ту чи іншу політичну силу. Тому цю функцію вони виконували, звичайно, це ж забирало більше часу.
Я ще хочу наголосити, що оці 40% українців, про які ми говоримо, це результати електорально-поведінкового дослідження соціологічної групи «Рейтинг», які провадились у день виборів. І, власне, які ще цифри є? Що 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями, 13% – дуже складно, трохи складно, 27%, водночас 35% сказали, що це було зробити досить легко, і 25%, що дуже легко.
І водночас є повідомлення від нашого слухача, нічого сложного в 4 бюлетенях не було для Homo sapiens, Саша. Тут в кожного абсолютно свій досвід. Пане Андрій, як би ви кваліфікували як юрист, як учасник багатьох виборчих кампаній опитування, яке запропонував президент України?
Я думаю, що пропонувати опитування, яке не відповідає положенням Конституції України, яке не згадується в жодному законі України, це принаймні, щонайменше було невідповідально з боку глави держави, який згідно з Конституцією повинен виступати гарантом дотримання Конституції України. Це не вкладається ні в які здорові рамки. Те ж саме не вкладається в здорові рамки той факт, що у 2014 році українська влада намагається переслідувати організаторів і виконавців так званих народних опитувань, народних волевиявлень в лапках, звичайно, як в Криму, так і на Донбасі. Там точно так само не було жодних ні конституційних, ні законодавчих підстав. Точно так само таких підстав немає в 2020 році. У мене виникає питання, це що? Спосіб легалізувати все те, що відбулося в Криму і на Донбасі в 2014 році? Що це мало місце з боку глави держави? А вчорашні відеофрагменти з новин, коли президент пішов на дільницю, проголосував, після того підійшов до скриньок за межами дільниці, де були опитування від нього самого, які він сам поставив, на них же сам і відповів. Ну це вже просто було, якби так, вишенька на торті того всього, що відбувалося.
Як ви думаєте, чи можна буде якісь внести зміни в подальше голосування, чи буде зацікавлений в цьому законодавець? Чи ми просто будемо і надалі видавати по 4 бюлетні пенсіонерам, які, напевно, що все ж таки так само складно будуть намагатися розібратися в тому, як іде голосувати?
Знаєте, в мене мало надій на те, що народним депутатам у парламенті дійдуть очевидні речі. Я все ж таки навіть десь більше вірю в те, що Конституційний суд зможе розглянути конституційне подання щодо самого Виборчого кодексу і усунути принаймні неконституційні речі. Що я маю на увазі? Це зайва партизація органів місцевого самоврядування, це позбавлення можливості балотуватися на місцевих виборах для самовисуванців, це монополізація на формування виборчих комісій з боку парламентських партій. Там є ряд положень, які, на мою думку, входять в очевидне протиріччя з основним законом України. От саме якщо з'явиться рішення Конституційного суду, це буде каталізатором широкої реформи, великої кількості змін до чинного виборчого кодексу з тим, щоб його хоч якось поправити і зробити більш людським.
Угу. От з-поміж усіх новин про різні порушення, вчора нашу увагу прикувало одне. Глава МЗС Угорщини у день виборів в Україні закликав підтримати партію угорців України. Він про це написав на своїй сторінці у Фейсбук. А як би це кваліфікувати?
Однозначно, це втручання у внутрішні справи України. З цього приводу є заява Міністерства закордонних справ України. Я поділяю цю заяву, яку зробив МЗС України. І те, що витворяє собі СІАР, то розумієте, він витворяє те, що ми йому дозволяємо. Згадайте ще події і 18-го року, і 19-го року, ще тодішнього президента Порошенка. Такі вислови абсолютно недипломатичні з боку міністра закордонних справ однієї держави на адресу чинного тоді глави держави іншої держави, вони взагалі є неприпустимими в дипломатичній практиці різних країн. І коли ми тоді фактично змовчали і якби на це подивилися скрізь пальці, зрозуміло, що апетит приходить під час їжі. Ми думали, що зможемо внести зміни до закону про освіту, десь щось відкоригувати, можливо, якийсь міжнародний договір укласти з Угорщиною. Цього не вийде доти, поки там існують неоімперіалістичні настрої. Ось Угорщина повинна теж до цього спокійно дійти, коли вона повинна зрозуміти, що Україна – це інша держава, це інший інформаційний, освітній, мовний простір. Де, безумовно, в тому числі громадяни мають право на використання в приватному житті, в тому числі угорської мови. Але угорська мова не може мати якихось переваг серед інших мов, якими користується населення України. Румунська, болгарська, російська, ідиш, будь-які інші мови, які є в Україні. Жодна з них не повинна мати переваг. А Угорщина, на жаль, демонструє таку неконструктивність у ставленні до українсько-угорських відносин. Знову ж таки наголошу, це не вина української сторони, це вина офіційного Будапешта.
На цих виборах чимало народних депутатів балотувалися на посади місцевих обранців. Як би ви це оцінили?
Я не вважаю, що в цьому є якесь порушення. Більше того, з точки зору Конституційного суду, позиції Конституційного суду, будь-який громадянин України може балотуватися куди завгодно, але представницький мандат він може мати лише один. Умовно кажучи, якщо чинний народний депутат України балотується на місцевих виборах і отримає мандат, представницький мандат, наприклад, міського голови чи депутата місцевої ради, то отримати такий мандат чинний народний депутат України зможе лише за умови, якщо він достроково припинить повноваження народного депутата України. Або ж відмовиться від мандата депутата місцевої ради чи відповідного сільського, селищного, міського голови. Тут іншого варіанту немає. Порушення в тому немає, що вони балотуються, але отримати одразу два депутатські мандати, чи два взагалі будь-які представницькі мандати, одна особа не може, бо це суперечитиме Конституції.
Зрозуміло. А в ефірі Громадського радіо ви говорили, що є такий ризик, є два варіанти проведення місцевих виборів. Один із яких порушує законодавство про державні закупівлі. В результаті що ви спостерігали? Чи було воно порушено?
Я думаю, що все це було відбувалося на межі. Більше того, самі процеси закупівлі, перші вже етапи закупівель, вони відбувалися фактично ще до того, як територіальні комісії отримували гроші, отримували порядок закупівлі відповідних послуг, робіт для своїх потреб. Це все наводить на думку про те, що закон про державні закупівлі треба змінювати в частині виборів. Окремий розділ виписуватись для виборів. І розумієте, що вибори – це швидкоплинний процес. Там не можуть відбуватися процедури за звичними строками. Що вибори приходять і відходять. І коли вже виборчий процес закінчується, ці процедури вже нікому не потрібні. Тому законодавець повинен розуміти ці речі.
Пане Андрій, і на сам кінець до вас таке запитання, як до одного з головних учасників у 2004 році подій Помаранчевої революції. Ви не підписали тоді протокол, який фіксував перемогу Віктора Януковича. Зараз в соціальних мережах була ціла хвиля ностальгійних написів, які апелювали до гасла «Так, Ющенко». Чого не вистачає українському виборцю? Чому він апелює до тих подій 2004 року? Як ви це пояснюєте?
Я думаю, що тут пояснення, очевидно, може бути одне, або принаймні їх є досить небагато. Згадайте, що події 2004 року, вони певною мірою такі романтизовані, досить. Я би сказав, в великому відношенні вони досить ідеальними в плані протестів. Це були не насильницькі протести, ці протести завершилися тим, що не пролилася кров на площах міст України. Все ж таки, тоді вдалося шляхом переговорів, шляхом переконань дійти до єдиного прийнятого рішення. Чого, на жаль, не вдалося зробити в 2013-2014 роках, коли ми знаємо, що відбулися сильні події і в Києві на Майдані, і на Донбасі, відомі події в Криму. Тому, безумовно, якщо говорити про четвертий рік, це події такі романтичні, події, про які, звичайно, згадувати ми можемо з приємністю. І це ті події, які фактично дали поштовх на майбутнє. Для самосвідомлення самої української нації. Хто ми, що ми хочемо, чому ми тут, яка наша історична місія, як українського народу на цій землі. Тому я би сказав, що роль 4-го року є дуже і дуже великою. Вона є визначальною, в тому числі на майбутнє.
Дякуємо за цю розмову. Андрій Магера, екс-заступник голови Центральної виборчої комісії, був з нами на зв'язку. Говорили ми про особливості голосування на місцевих виборах.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.